Norsk verdi igjen.
På nynorsk. Gå etter vegen I kvellinga og høye. Sitt I kommunestyret og lage et helvete.
Det bra med nasjonalisme, spurte en av ungene mine over tacoen, og jeg visste aldri ikke helt hva jeg skulle svare. Spør Jøgi, ikke dette litt mørkt, sånn mageaktig og farligt? Eller skal vi samle oss bak flagget og bak brunosten og telemaskinen og Venkefoss og feire nasjonalstaten? Norge, 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 Norge.
Kjempers fødeland.
Hjertelig velkommen til en liten ekstra Aftenbladblad. Spesielt velkommen til deg, Jørg Arne Jørgensen.
Tusen takk.
Blant venner kalt Jørgi. Mer interessant, hva kaller fiendene dine deg?
Jeg sier det. Jeg har ingen fiende.
Sitt på plassen din, Jørgensen. Ja. Sett deg der, Jørgensen.
Det vel lektor Jørgensen. Lektor Jørgensen. Nei, jeg har egentlig ikke så mange fiender, tror jeg.
Nei, det ikke som du vet om, men jeg kjenner folk som har gått på Steinerskolen opp igjen nå, og har, du har mange fiender du ikke vet om. Du, har, du tidligere lærer på Steinerskolen,
I tillegg. Og på universitetet.
Og på universitetet, ja.
Og så du, har du hovedfag.
Ja, hovedfag.
Ja, det snakket vi om litt før vi begynte her. Du og Jan har hovedfag.
Ja. Det betyr at det to skikkelige folk, en uskikkelig.
Og en for homosorg. Storfag.
Storfag, hva det?
Jeg har storfag, ja. Ja. Du jobber nå I KK, Kverulant-katedralen, altså du krangler på full tid. Og så du gjestekommentator her I Stavanger Aftenblad. Og nå har du nettopp skrevet en tekst om nasjonalisme. Hva var det som fikk de bjellene til å ringe? Hvorfor nasjonalisme plutselig aktuelt igjen?
Nei, det har jo vært litt debatt om den Asle Tøye sin tekst, som mange mente var litt sånn lommer I undertonene med en del sånn henvisninger til nasjonen som organisk fellesskap og så videre.
For deg som ikke har lest Asle Tøye sin tekst, hvor sto den, og hva var det den?
Det var en tekst som sto I Aftenposten rett før jul.
Rett før jul.
Og hele kommentariatet og skravelklassen fikk ting å gjøre I romhjul på Facebook og overalt, og så tar jeg liksom den vanlige, det må gjerne la det sige litt på, så en måned stiget på, så har jeg tenkt. Så,
da har du funnet ut hvordan det egentlig henger sammen.
Nei, men jeg prøvde liksom å ta et litt større blikk på nasjonalisme, og selvfølgelig alt for mye I en sånn liten kronikkform da, så litt om alt, men poenget at det jo, altså nasjonalisme kommet for å bli, for å si det på den måten, og det har jo vist seg at det har en del gode sider. Det gode nasjoner, fruktbare, gode, produktive nasjoner, som for eksempel, det skal ikke lenger enn til Norge, som relativt vellykket sånn sett da, med sine former for nasjonalisme. Da.
Og det Asle Tøye jo hevda der I den kronikken, og som fikk skravleklassen til å skravle noe voldsomt I romhjula, det var jo en slags undergangsfortelling. Altså, vi forberedt på det som skal komme? Altså, en fremstilling av en slags form for sånn sivilisasjonssammenbrudd, for så vidt. Noe du kan kjenne igjen I fra måten det rådende, den sittende amerikanske regjeringen snakker om Europa. Ja. Altså at vi I fare fordi, veldig mye på grunn av innvandring. Og at dermed på en måte den norske nasjon, eller den europeiske, de europeiske nasjonene I fare. Og da ligger det jo noe, en forståelse av at vi en nasjon, og at den kan ødelegges, og at den I ferd med å bli ødelagt nå. Og Tøye hevde seg på undergangsgjengen, prateklassen, pleier ikke å være så glad I nasjonalisme egentlig, men mente han var voldsomt, to voldsomt feil.
For han argumenterer vel for at denne følelsen av det der nasjonale litt sånn svekket og på retur, og at det på et eller annet vis farligt,
ja,
ikke sant?
Og at det handler mye om kunne si oss selv også, da, at nordmenn eller europeiske nasjoner ikke har vært flinke nok til å ta vare på arven sin da, I møte med innvandring. Mm. Så det liksom det store bildet.
Og så når jeg leser sånne ting, nå går jeg jo ansvarlig for den emosjonelle komponenten og for ryggmargsfølelsen her, så ser jeg med en gang for meg at det blir et voldsomt liv I sånne Facebook-grupper med norsk flagg, og at gromse våkner, og jeg klarer nesten ikke lese sånne ting som handler om nasjonalisme uten at jeg får den der følelsen av at det litt sånn darkness. At her det et eller annet mørkt, det noe litt sånn skummelt og uggent. Men nasjonalisme kan være, det kan være sånn, men det kan også være helt andre ting. Skal vi ta litt sånn historie og filosofi, ikke hovedfag, men grunnfag, idehistorie? om hva dette nasjonalisme-greiene er, for det er vel ikke noe vi alltid har hatt, eller kom dette med Adam og Eva, eventuelt Big Bang, andre hypotetiske teorier?
Nei, altså det har jo, jeg er jo bare litt sånn dilettant sånn sett, historiegrunnfag og sånt, men jeg snakker jo gjerne slutten av 1700 og utover spesielt 1800-tallet. Mm. Det handler jo, på en måte er det jo, kunne det bli sett på som et litt sånn progressivt prosjekt. Tidligere hadde du gjerne sånn konger og herskere som liksom tog og erobret land, og så satt de og på en måte eikte og styrte riker som da var bestående av veldig mange ulike folk. Men så vokste du frem mer sånn forståelse av at ja, men det finnes ulike folk, altså vi snakker samme språk, vi har felles kultur, vi må på en måte styre oss selv. Så kom disse tankene om at et folk eller en nasjon har rett på å styre seg selv. Og det er den, liksom den ene typen nasjonalisme som jeg gjerne kaller liksom den tyske da. Og så har en det som...
Tysk nasjonalisme, dette lover vi. Ja, det er lyst og fint.
Men sånn som så jeg skrev den teksten, så hadde den også litt sånn gode sider i forhold til på en måte alternativen. Det, tanken kunne jo godt være at alle folk på en måte har rett til å på en måte styre seg selv, eller oppfatte seg selv som en slags helhet. Men det har alle andre også. Og det med en forbrødring mellom nasjoner, kan du kalle det, var jo et ideal. Ikke at en nasjon er mye bedre enn de andre og har rett til å undertrykke alle andre. Sånn sett så kan den nasjonalismen fungere også, og mange tenker jo at det går an også. For eksempel hvis veldig mange frigjøringsbevegelser i kolonitiden bygger jo på det. Mm. Altså at vi har rett til å styre oss selv for det med en nasjon. Mm. Så det, den typen nasjonalismen er ikke nødvendigvis helt forferdelig, selv om han har fått dårlig rykten når han blir sjovinistisk og ultranasjonalistisk og i tillegg liksom sånn aggressiv og skal erobre land og sånn som
litt
vi kjenner.
Litt sånn at korte østerrikere tar grep om...
Ja, det er jo liksom den aller, aller verste og fullstendig på speed av den tankegangen da. Ja. Mm.
Og det er en slags logisk konsekvens i den typen nasjonalisme, men for nå var vi inne på den ene varianten av nasjonalisme, ofte kalt den tyske, men også basert på kultur, altså en kulturelle, og til dels på en måte litt sånn etnisk forståelse av hva en nasjon er for noe. Men det finnes også en annen, og det var det som var den første, det er den franske og republikanske formen for nasjonalisme, som du egentlig finner i... Altså, høydepunktet der er på en måte den franske revolusjonen. Frem til da, som Jørgi sier, så var jo på en måte land og sånn styrt av høvdinger og konger på forskjellige plasser, og det var ikke noen sånn klar definisjon av at du... Altså, den definisjonen av hvem du hører til og sånt, har jo tidligere vært knyttet til familie og til slekt, eventuelt til landsby, altså de nærmeste tingene. Sånn at det skal være noen sånn felles overordnet over slekt og klan og landsby, og helt sånn nærområde er jo en ganske moderne tanke. Men den franske revolusjonen handler jo om å slå fast at de som bor i Frankrike er borgere av dette landet og skal ha visse gitte rettigheter. Det skal ikke være sånn at bare han i Versailles og solkongene de skal ha voldsomme rettigheter, mens folk ikke har noen rettigheter, og at makt og myndighet bare skal gå i arv. Det skal være valgt av folket. Folket er ute av nasjonen, på et vis. Men folket kan jo være så mye forskjellig. Det en sa i Frankrike var at, ok, innenfor disse grensene som er Frankrike, så har folk de samme rettighetene. Det er noen ting staten skal ha noe med, og noen ting som ikke er det, men innenfor de franske grensene så snakker han for eksempel fransk. Litt av den samme tankegangen er egentlig ligger bak USA i utgangspunktet. Sant? Altså USA er jo et land som består av utrolig mange folk, fordi det baserer seg jo på innvandring. Så det er veldig mange nasjoner der representert. Men det er noen ting som er felles, altså det amerikanske flagget og at den slutter seg til de amerikanske verdiene. Den type nasjonalisme er altså opptatt av at vi slår noen grenser rundt et territorium, og så sier vi at innenfor disse grensene så har folk de og de rettighetene, og det er visse sånne grunnting du skal ha på plass. Du skal for eksempel beherske språket. Den tyske kulturelle baserte nasjonalismen kan si de plassene der folk snakker tysk, der er det Tyskland. selv om det landet i dag ikke heter Tyskland, det gir grobund for eksempel det såkalte anslås, altså at du går inn og teger det med makt. Noe av det samme finner du i retorikken til Putin nå, som sier at Ukraina, det egentlig ikke, det egentlig bare russerne. Det en del av Russland, og derfor det bare naturligt og helt legitimt at vi går inn og tar det. Når Trump vil ha Grønland, så han jo ikke det om at han sier at det jo, han argumenterer for at det en del av det på en måte den vestlige hemisfæren, men det handler mer om noe utvidet og liksom, nasjonale interesser internt. Og så er det jo det som er med nasjon og spesielt i innvandringsdebatten, da, er at det, i det øyeblikket du sier at vi er en gjeng innenfor dette, enten innenfor denne kulturen eller innenfor denne grensen, disse grensene, så setter du en grense opp mot de andre. Så hvordan skal du forholde deg til de andre som enten prøver å komme inn eller som allerede er i landet ditt? Og det er da det begynner å bli trøblete.
Mm. Og det er jo helt, en helt umulig ideal, for det finnes jo knapt noen plasser der det på en måte ett folk, uten at det blandes opp. Sånt, det er kanskje liksom Island en kort periode eller noe sånt, men ellers, Finland er jo relativt sånn etnisk homogent, men ellers er det jo ikke sånn.
Jo. Hvis vi tar Norge da, det er jo et land vi ligger og sammenligner oss med. Mm. Norge er jo en, nå er Norge en ting, det er innenfor disse grensene, og det er noen som heter nordmenn og sånt, men det har jo også variert opp i øynene. Mm. Men hva er det som gjør at altså, vi snakker jo ofte om norske verdier og den norske historien og sånt, men det er jo også en sånn brokete ting. Men akkurat nå har vi en slags følelse av at dette er Norge. Og det betyr jo, som Jan sier, at da definerer vi ut noen andre. Dere er ikke norske. Dere kan, hvis dere slipper inn her, gjøre et forsøk på å bli norske, og da krever vi et eller annet litt sånn ullent sett av ting av dere. Hvis dere kommer til Norge, så må dere oppføre dere fint. Og dere må kjenne til Wenche Foss og spise brunost og sånt. Den norske nasjonalismen, hva er det den egentlig består i for noe?
Nei, den er jo veldig sånn todelt, for det er jo helt åpenbart sånn som ble sagt her av Jan, at vi har veldig påvirkende franske revolusjon. Den norske grunnloven er jo liksom halvveis blåkopi og kom ikke veldig lenge etterpå. Og det er jo et politisk, altså vi er jo veldig stolte av den politiske nyskapningen i Norge, altså friheten, grunnloven vår, demokratiet. Og 17. mai er jo en storstilt feiring av demokratiet, det frie Norge. Og ikke noe sånn feiring av makt og storhet og sånne ting.
Det er ikke en militærparade, for eksempel.
Nei, det er ikke en militærparade. Så sånn sett så ligger det helt åpenbart det til grunn at alle statsborgere i Norge er norske. Samtidig så har vi jo den nasjonalromantikken på 1800-tallet var jo ganske sterk med å finne ut hvem er da med oss nordmenn i denne nye nasjonen.
Og ja, fant de ut? Rundt, altså klarte ja, de finne ut det?
Ja, de gjorde jo det. Hørte på å si, vi bygger jo på en del av de ideene ennå, sånt. Folkeeventyrene og i det hele tatt, den litteraturen på 1800-tallet var jo veldig viktig for vår selvbilde, så. En sjømakt, og i hele tatt, hva skal jeg si, ideen om det norske, det er vanskelig å oppsummere, men baksiden for det var jo også at en hadde for eksempel jødeparagrafen, eller fornorsking av samer, egentlig helt opp i vår tid, tater og sterilisering og så videre. En stygg side av den på en måte ideen av nordmenn som et folk, og at det var egentlig staten Norge er for nordmenn som et folk. Og i dag så mener jeg også at vi kan se den tendensen når det er at vi skiller jo liksom ofte, altså for eksempel annen generasjons innvandrere, liksom, ja, hvor du kommer fra? Nei, jeg er jo født og oppvokst i Norge. Ja, men hvor kommer du egentlig fra, liksom? For det at du ser
du kan bare si tast.
Pakistansk altså, ut, for ja, eksempel.
Det skal ja, gå ganske lange tid før du egentlig er fra Tasta.
Ja, og det går jo på en sånn liksom, følelse av at det der er på en måte nordmenn som et folk, og så er det norske statsborgere som gjerne to litt forskjellige ting i hovene til folk, da.
Mm. Og tingen er med en nasjon at den eksisterer ikke der i forføra av. Det er egentlig en konstruksjon. Det er noen som har bestemt seg for at nå skal vi satse på disse tingene, og så er det konkurrerende versjoner av hvem som er folk og hvem som er nasjonen. Og helt rett som Jørgen sier, altså at nasjonalromantikken, den var veldig da påvirket av den der tyske og kulturelle definisjonen av det. Sånn at når Norge da lå unna Danmark først og så Sverige, så, og ville bli selvstendig, så var det jo veldig viktig for de som argumenterte for det og sa at det er noe spesifikt norsk, det er noe altså vi er en egen nasjon, men noe annet enn svenskene. Mm. Og da går de på en måte til historien, men de finner jo opp egentlig ting. Altså, da finner de opp, frem til for eksempel bunaden, som jo ikke er noe folk har gått rundt med i tusen år til hverdags.
Ja, ja, ja. Ja,
det er jo herlige nyheter.
Ja, det er en konstruksjon.
Det er det verste, ja.
Og hvis du går på Norsk Folkemuseum, det var en diskusjon rundt denne havfolkefilmen som peker på at det har vært veldig lite på en måte av kysten med i det norske, ja, det bildet av det norske. Sånn at når du ser nasjonalromantiske bilder fra 1800-tallet som du viser liksom, hvem er nordmenn, jo det er en sånn bunadskledd innlandsmenneske med lafta tømmer. Og hvis du går på Norsk Folkemuseum i Oslo, så ser du stort sett bare der, du ser sånn Setesdal og altså, alt det der lafta greiene. Sånn at konkurrerende, det vil være konkurrerende eliter eller fortellinger om hva som er nasjonen og hva som er oss. Og så du kan egentlig mobilisere hva som helst. Når Ivar Aasen reiser rundt og prøver å finne frem til det ekte norske språket, og da konstruerer nynorsken, så er det jo det en del av det samme prosjektet.
Er det også en konstruksjon?
Ja, 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 sant.
Ja. Bunaden og nynorsken.
Ja, sant.
Det,
ja.
Hva blir norske? Neste er at man har funnet opp brunost og Wenche-Voss.
Ja.
Det er ikke det finnes.
Og vi kunne jo, og Norge er på en måte en vellykket nasjon, altså nasjonsbygging, stats- og nasjonsbygging. Statsbygging handler om å sette grensene, nasjonsbygging handler om å skape et folk av de som er inni der. Og nasjonsbyggingsprosjektet i Norge har vært ganske hardt, som Jørgen sier, altså undertrykking av samer. Ikke lov å snakke samisk i Norge, fordi at i Norge snakker vi norsk. Vi kunne jo ha mobilisert andre typer krefter, som en har gjort i andre land, for eksempel i regionene i Spania. Så har katalanerne sagt at vi er ikke spanjoler, vi er katalanere, vi snakker et annet språk, dessuten er det vi som står for all verdiskapinger. Så basert på liksom, økonomien vår og på kulturen vår, så skal vi splittes vekk ifra Spania. Vi kunne gjort akkurat det samme på Vestlandet. Vi kunne sagt, Vestlandet er basert på lågkirkelighet, på nynorsk og på enorme verdiskaping, og vi er helt forskjellige ifra østlendingene.
Reiken og sau.
Og... Ja, det er reiken og sau, sant? Og i studietiden så spøkte vi med Vestlandets frigjøringsfront.
Ja.
Vi sette opp noen sånne æpner oppe på Hardangerslett og så sprengte vi tunnelen med Moi.
Ja.
Så fikk du isolert Vestlandet, så kunne østlendinger prøve å klare seg så godt de kunne.
Skulle vi ha den egen nasjonen?
Ja, vestlandske separatistlag,
ja. Vestlands separatistlag, sant? Sånn at nasjoner og nasjonalisme er konstruksjoner. Det er ikke noe som eksisterer i utgangspunktet, ja. Men det er veldig potent som mobilisering for politisk makt.
Men det er jo også på en måte mange som har pekt på at det har jo vært utviklet seg en viss sånn forståelse av nordmenn og Norge i forhold til Sverige og Danmark og andre nasjoner mye tidligere enn 1800-tallet. Og Kalmarunionen for eksempel. Det var jo ikke sånn, og nå er vi kalmarianer eller noe sånt. De oppfattet jo at det var en union mellom tre nasjoner. Mm, ja. Så det er ikke helt konstruert, det er helt riktig, ja. men ikke sånn kynisk konstruert heller på en måte.
Men Norge har nå vært Norge i en eller annen variant, selv om vi har hatt noen slags EØS-samarbeid på 1800-tallet og sånt tilbake. Men Norge har vært en ting ganske lenge. Og for å få et land eller en nasjon til å fungere, så er du vel avhengig av at vi som bor her er enige om noen ting, og har et eller annet slags fellesskap, ikke sant? Og det er vel det som er den gode delen av nasjonalismen, altså, og noe som også vi er helt avhengig av for å få et land til å fungere. For eksempel skattevilje, eller at vi er enige om at, ok, sånn gjør vi det i Norge. For dette er helt åpenbart noe et land må ha, ikke sant?
Men det er jo sånn... Altså, her er jo Norge veldig politisk nasjonalisme sånn sett, da, med at vi legger jo vekt på at det er grunnleggende verdier. For eksempel i skolen så heter det jo i formålsparagrafen at de skal læres opp til sånn likestilling, demokrati selvfølgelig, og så videre. Men så har du jo disse her mer sånn uskrevne normene og reglene, som at hvordan du hilser på hverandre, og hvordan du ringer på, og hvordan du... Altså, det hele tatt...
Dunad og vikeplikt, ja, og sånne ting.
Ja, alle sånne ting som på en måte må bare vokse litt inn i, da.
Mm.
Så man må skille liksom litt mellom de to tingene der, da.
Men hvis du ikke har noen sånn nasjonalisme, så vil vel en stat gå til hundene, vil han ikke det?
Ja, det kommer jo an på hva det er du baserer han på, ja. Da. Altså, hvis det hverken er en følelse av fellesskap, at vi har noen ting som helst til felles, sånn kulturelt, eller at vi er en gjeng der, og hvis det heller ikke er noen felles rettigheter, altså at du, hvis du hverken har den franske eller den tyske varianten av nasjonalisme, så ryger det jo, for da er det jo er det ikke noe fellesskap, da er det ikke noe samfunn.
Altså, det er jo litt interessant, for eksempel, det jeg var inne på med Norge, at du sier liksom, du egentlig, altså du er norsk statsborger, men du er jo ikke egentlig nordmann, sant? Men det ville du ikke si i Kanada, eller USA, eller kanskje ikke Frankrike heller. Ingen som vil komme på og si at sine dan ikke er fransk, tror jeg.
Nei.
Eller at de svarte i USA ikke er amerikanere. Altså, en pakistaner, vel en som sa det en gang lenge siden de leste om, han flyttet fra Norge til Kanada, og synes det var så herlig å slippe å liksom tenke at han ikke var på en måte kanad. Nei. Det er ingen som stiller spørsmål om han er fra Kanada, liksom. Men det gjør det i Norge, så ja. Det er en annen type tenkning her,
da. Og så er jo dette kommet på spissen nå i det siste, da, ikke minst på grunn av den oransje mannen i Det Hvite Hus, som har ført inn en slags... Det merkelige med USA er jo at det er et land altså, som består av masse nasjoner som baserer seg på innvandring, men plutselig så har Trump da definert at innvandring og innvandrere og folk, altså de andre, de som kommer fra en annen plass, og som ikke er sånn som oss, at det er et problem. Så derfor driver de altså å både stenge grensene og skal hive ut en masse folk som har kommet inn, som jo tidligere har vært det som var prosjektet i USA.
Det er jo liksom en kvit nasjonalisme.
Ja, det er en kvit nasjonalisme, rett og slett. Men det har jo også blitt en økende diskusjon i Europa, altså et hovedargument for at Storbritannia gikk ut av EU var jo at de skulle få kontroll med innvandringen, altså at det ikke kom for mange inn og krysset grensene og kom inn i staten og nasjonen da. Og innvandringsspørsmålet og liksom hva for stor innvandring kan føre til, og da kommer du til Aslet Høie av på en måte forfall eller ødelegging av en kultur, er jo da veldig vestlig. Og så kan en godt se at kommentariatet, som typisk er sånn sentrum-venstre-aktig liberalt, at de reagerer på Høie som da plasserer seg til høyre ideologisk. Men du ser jo dette nå i den praktiske politikken, inkludert i sosialdemokratiske Norge. I forrige vega så la Kjersti Stenseng, kommunalminister, fram noen nye krav til innvandrere som illustrerer dette på en veldig tydelig måte. Det skal settes mye tydeligere krav til innvandrere om at du skal lære deg norsk, du skal arbeide, du skal ha en viss kunnskap. Og hvis du ikke gjør det, så kommer det til å få på en måte konsekvenser for hva slags rettigheter du skal få tinga på. Det er en ganske... Altså hvis du ser glidningen i det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet mot til dette, egentlig i praktisk politikk så er de lignet på det, men nå sier de det på en helt annen måte. Så det illustrerer litt av den spenningen som både nasjonen står i, og som, ja.
Det er jo helt klart en tidsånd der i hele Europa, som Tøye på en måte er et uttrykk for her.
Ja, fordi i likhet med amerikanerne, for Trump har det jo vært viktig at folk skal både, vi skal holde grensen stengt, men også at du skal kjøpe amerikanske ting, Amerika skal produsere ting, altså det er litt sånn proteksjonistisk flytt industri hjem, vi skal ikke være avhengig av kineserne, vi skal ikke være avhengig av noen sånne, og Europa er litt sånn på samme greiene. I Norge så er det også folk som tenker sånn, jeg har begrenset hvor mye tankser og medisiner og sånne ting vi kan lage, men vi er jo også opptatt av å kjøpe ting i Norge, at vi skal ha ting som er norsk, og at hvis det går an å bruke norske stein, så skal vi ikke bruke indiske stein omtrent, sant? De der strømningene brer jo om seg, og det er ikke vi veldig annerledes enn andre land, er vi det?
Altså, nei, men der er det altså en reaksjon eller at pendlene svinger den andre veien, fordi at på 90-tallet, altså den siste generasjonen egentlig, så har oppfatningen vår at alle disse suverene nasjonene og statene vil tjene på at de samarbeider med hverandre. Altså det som kalles
EU,
sant? Ja.
EU.
Og globalisering, som var tidens melodi på 90-tallet og frem til for ganske nylig, handler om at du egentlig fjerner makt fra den enkelte nasjon, og så flytter du makt opp på overnasjonalt nivå. EU er et veldig godt eksempel på det, men også egentlig det er handelsavtalene. Du bygger ned tollbarrierer, det er mye mer økonomisk effektivt, og tankegangen var at alle nasjonene vil tjene på at vi samarbeider og handler i lag. Da blir det ikke krig mot oss, men tjener på det økonomisk. Det er veldig lurt og friksjonsfritt. Og så er det altså motreaksjonen kommet nå, at nei, at, og det er jo delvis basert på det at globaliseringen hadde noen gunstige effekter, men det har også hatt noen ugunstige effekter. Massevis av arbeidsplasser har blitt flyttet ut av USA og Europa til sånne lavkostland. Plutselig så får du en arbeiderklasse og en middelklasse som sliter. Plutselig så får du folk som går ut i gatene i Paris og i London og hvor som helst med gule vester eller hva det måtte være. Sånn at skyggesiden av globaliseringen og det der internasjonale samarbeidet har vist seg, og så har motreaksjonen kommet. Da. Donald Trump og Nigel Farage det de går til angrep på er de globale elitene og liksom det globale internasjonale samarbeidet. Nå er det tilbake til hvert land for seg selv. Vi skal bygge opp våre grenser mot de andre og tenke på oss selv.
Ja, det er det økonomiske, men også det kulturelle. Altså det, hvis du ser sånn ekstremt stort på det med menneskehetens utvikling, så har det jo gått mot stadig større integrasjon og en, altså sånn, skal jo ikke lenger tilbake enn til liksom 1700-tallet før det tok liksom 3-4 måneder å kommunisere mellom India og England, koloniene, sant? Nå er jo fullstendig sammenbindet og enormt mye mer sånn bevegelse. Så en kan jo se for seg at det er jo den veien det går, mot mer og mer globalt fellesskap. Da.
Men dette men det er en rekyl der, ikke sant?
Ja, det er den rekylen. Da. Altså, folk merker jo at det kanskje de regionale kulturene hadde enormt mye verdi, da, eller nasjonene hadde en verdi, og de ville ikke viske ut de, så ser han heller for seg at verden kan bestå av ulike nasjoner og folkeslag som, i hvert fall sånn som jeg tenker da, ideelt sett kan samarbeide tett og ha masse handel og flotte internasjonale avtaler og alt sånt som det, men ikke viske ut det regionale og nasjonale for det, liksom. Og det kan være det ideale, da, men nå virker det jo som at proteksjonisme og alt er mye mer sånn sjovinistisk å sette opp grenser, da.
Ja, jeg er jo et veldig tydelig barn av det idealistiske 90-tallet, det er altså så lyst ut. Greia er jo at masse av problemer i verden og løsningene i verden er ikke nasjonale, de er overnasjonale. Hvis du skal få løst klimaproblemet, så kan ikke Norge for seg selv vedta det. Det må være internasjonalt samarbeid. Hvis du skal få økonomien til å virke, så bør du lage minst mulig friksjon og grense og betale altså toll og avgift og drit og lort mellom grenser og la liksom, altså, kapital og vare, og egentlig ideelt sett folk flyter fritt. Når det gjelder krig og konflikt, altså hva slags regler skal det være for hva slags, altså både krig og konflikt og folk? Det er jo altså FN-pakten som gir folk visse grunnleggende menneskerettigheter, og da kommer du virkelig tilbake til den franske revolusjonen og til egentlig den amerikanske konstitusjonen. Altså at du sier at folk skal i denne verden ha visse grunnleggende rettigheter som ikke kan harvast over av nasjonale konger og
de skal være like i Belgia og Botswana og Mongolia og Sverige, ikke sant?
Som jo er en god ting.
Ja, det er jo det. Men
hvis de klarer å bli enige om
det. Ja, men samtidig er det jo helt åpenbart at folk har et slags behov for sånn fellesskap i litt mindre grupper enn hele verden, sant? Ja. At når vi skal bo i Norge, så må, altså vi som bor på Kjensvoll må være litt enige om at vi skal, ikke skal hive bås der, og så må du være enige i Stavanger, og så må du være, altså, det handler vel også om at i litt sånn mindre fellesskap, det er jo derfor det er vi er delt opp i nasjoner, fordi at noen ting må være sånn, eller vi føler mer fellesskap med de som bor i nærheten av oss og ser like ut. Og
ja, det er jo det du snakker om litt siden her, om Vestlandet er stort nok til å være, for det er jo noen ting, altså på en eller annen måte så må styringsstørrelsen på den forfatningen, eller størrelsen på den, altså alt ifra, kunne man hatt på en måte selvstendige bystater? Nei, det ble litt lite, liksom. Mm. Selvstendige...
Men det hadde de jo i middelalderen, ja, det som var reglene, sant?
Ja, nettopp, men det har blitt større og større. Ja. Men det må liksom, det er jo det som ligger til grunn for veldig mye EU-motstand, at man, det er for stort med EU, sant? For det, at det er alt for mange ulike nasjoner, altså fyller en, på en måte, en svenske med hva som skjer i italiensk politikk, på en måte, altså. Mens Norge... Jeg opplever jo veldig mange da er en passe størrelse for at vi føler med styring, vi føler at vi kan påvirke det. Det er en passe størrelse. Men du har jo veldig mange store nasjoner, sånn India for eksempel, sant? Det er jo vanvittig stort, men der er det jo til gjengjeld større styring på delstatsnivå og sånne ting.
Når jeg hører om nasjonalisme, så fyger hjernen min veldig fort til ytre høyre. Fordi at ja, den koblingen gjør min hjerne, og det, jeg tror ikke jeg er alene om det. Men når jeg setter meg ned og tenker litt mer rolig på det, og liksom studerer det litt, så er det mer komplisert enn som så. For det er mye nasjonalisme på ytre høyre, og mange ytre høyre partier bruker det som et altså det er en del av eksistensgrunnlaget deres. Men hvis vi ser i Norge for eksempel, så er det jo, finnes det jo noe av dette i sånn FRP der, og det er en slags sånn, litt sånn nasjonal konservative fløy der, som til og med har hoppet ut av FRP fordi at det ble for lite der. Men hvis du går nærmere sentrum til Kristelig Folkeparti og Senterpartiet for eksempel, der er det ganske mye sånn Norge og nasjonalisme. Men også når du kommer ut langt nok ut på venstresiden, så er det økt EU-motstand. Det er veldig høy snakk. Snakker veldig mye om norske arbeidsforhold, norsk, sånn og sånn og sånn og sånn. Er dette her sånn politisk spredt egentlig ut over alle partiene, bare at de snakker om det på forskjellige måter?
Ja, det er litt ulike typer nasjonalisme, sant? Altså, den høyre siden vil gjerne vektlegge tradisjoner og kulturen og alt sånn som jeg var inne på med den tyske nasjonalismen, mens venstre siden vil jo ikke snakke om det i noe særlig grad. Da vil det være beskytte norske arbeidsplasser og så videre på en helt annen retorikk rundt norsk industri og sånne ting da. Og norsk
selvstyre. Kontroll over de nasjonale ressursene for eksempel, sant? Ja. At det skal ikke komme noen folk fra Belgia eller Botswana og ta våre fosser.
Men du hører ikke noe særlig sånn rasistisk eller klassisk sånn etnonasjonalistisk retorikk på venstre sida.
Innvandringsskepsisen har jo tradisjonelt sett holdt til på høyre sida.
Ja, men du finner jo på en måte da på venstre sida den forstand at de tar jobbene våre for dårligere vilkår. Men
da, og damene våre, ikke glemmer
det. Ja, presser ned lønn og sånne ting.
Men da argumenterte du for en sånn økonomisk materialistisk forståelse, ja, som jo er det grunnlaget for marxismen.
Ja. Men ok, denne her nasjonalismen eller nasjonalfølelsen kan ha noe bra med seg, men det hender jo også at det bikker litt over og er grobunn for helt åpenbart ganske mørke ting. Mm. Skal vi ta litt mer om USA da?
Ja.
Der er det jo, der har det gjerne tatt litt overhånd, denne litt underlige formen for nasjonalisme som Trump holder på med. Altså at alle som kom til USA før 1980, de amerikanere resten, not so much.
Ja, USA er jo en merkelig plass, og det blir jo stadig tydeligere for oss at selv om mange av de ser like ut, så er de veldig forskjellige fra oss. Det er altså en nasjon og en enorm makt som består av innvandring. Altså, hele definisjonen av USA er at det er ulike nasjoner og nasjonaliteter som har kommet inn der, og som du har skap dette mangfoldet og fellesskapet som i dag er USA. Og hvis du snakker med amerikanere, ofte mange av de kviteste kvite, altså WASPs, altså White American, White Anglo-Saxon People, som var disse første kvite som kom over, så vil jo være veldig opptatt av hvor de kom ifra, eller hvor de kommer ifra. Trump i talen i Davos snakket jo om at han kom jo ifra Skottland og ifra Tyskland, så du er opptatt av en sånn nasjonal eller etniske plass, som er en annen plass enn USA. Og så plutselig blir det da mobilisert at det er et enormt problem med innvandring og innvandrere, men som da kommer ifra visse shithole countries, altså at den er definert at akkurat visse land, at den kommer derifra, enten narkotikapushere og voldtektsmenn og yrkeskriminelle.
Ja, for da kommer det en litt sånn rasistiske aim ifra airconditioner.
Ja, og der kommer det til det virkelig skumle og nedrige i dette her, som da tangerer, jeg driver ikke med Hitling, sånn egentlig prinsipielt, men når du snakker om visse folk og visse folketyper, altså igjen, når du trekker grenser mellom oss og de andre, og snakker om de som skam og criminals, og altså du, og dyr nærmest, altså, så driver du med en form for definering av de andre som ligner til forveksling på noe som ble gjort i tysk.
Av østerrikere på. Ja. Mm. Og da begynner det, Jørgi, å bli mørkt. Og den der trenden som vi ser, hvis vi ser at denne pendelen nå svinger litt mer mot sånn nasjonalisme, så er det jo helt åpenbart at der er der land som har utfordringer, som vi sier skravlekasten.
Mm. Ja, nei, altså Norge virker jo veldig sånn solid, synes jeg da, men nå bor jeg i Stavanger og Storhaug, og jeg opplever jo ikke veldig mye av det. Men
vi har jo bare de gode innvandrere her i denne byen.
Ja, jeg synes, men det handler jo også om, en tenker gjerne ikke så mye på det, at nesten litt sånn mange blir provosert til å si det, men integrering går jo begge veier, sant? Altså det handler jo også om at vi må på en måte, og nordmenn er kanskje ikke de beste til det, litt sånn lukka folkeaffær som ikke er så lett å ta kontakt med, og på en måte få veldig mange innvandrere inn liksom i det norske da. Og det liksom, det blir som du kommer på en fest, sant, og så kommer det noen gjester ingen kjenner, og så står jeg i en krog der, og så står jeg, ja, integrer dere da, integrer dere, sant, det går ikke det, det er jo på en måte en felles jobb da. Og der var jeg litt opptatt av det da, at vi gjerne, egentlig er det en sånn integrerings- ting å være litt tydelig også om hva som er på vent og hva som er liksom ja, sånn de vet på en måte i alle fall hva på en måte som forventes av verdier og krav og så videre, uten at det blir veldig, veldig heftig, men at det er en eller annen form for sånn tydeligere ideer om hva som forventes i Norge, kanskje.
Mm. Ja, men det, ja det, og det går bra i Norge. Altså, Norge er et av verdens beste land å bo i, både for den ene og den andre. Ja. Men samtidig så er det noen endringer nå, og du ser endring i holdning til innvandrere. Altså, den er nedadgående. Der er i utgangspunktet på en måte store, altså positive tanker rundt det, men du ser markert på statistikken at skepsisen øker. Og det og naboland, hvis du går til nabolandet vårt Sverige, så har altså, og de berømmelige svenske tilstandene, så har jo Sverige mislykkes med integreringspolitikken sin, og Norge har heller ikke lykkes fullt ut med det. Det er en enormt mye større del av innvandrerbefolkningen som ikke deltar i yrkeslivet, og som dermed da må leve på altså statlig og offentlig hjelp. Det tror jeg mange etter hvert reagerer på. Det er mange som ikke lærer seg språket godt nok. Språket er jo en forutsetning for å kunne fungere i yrkeslivet. Og så er det da diskusjonen altså, som er veldig aktuell. Hvor strenge krav skal du stille til egen innsats, at du deltar i aktiviteter og i å lære deg språket? Det er jo et forsøk på å skjerpe inn denne integreringspolitikken. For det er ikke sånn at det er alldeles perfekt på noen som helst måte. Å balansere det, at vi skal både være greie med folk og ta og hjelpe folk som er i nød, men hvor mange da? Og hva skal være motytelsen? Og hvor greie og skal vi være med de som ikke nødvendigvis er livsfare, men som har lyst til å få seg et bedre liv? Og sjansene for det er større i Norge enn i Punjab. Altså, hva skal hvor åpne skal vi være for det? Sånn at det er et enormt komplisert politisk spørsmål. Hvis det var sånn at vi totalt, altså, det er et par land som åpner grensene våre, som Sverige og Tyskland i forbindelse med Syriakrisen, det gikk dårligt.
Og så har du, altså, hvis du er et demokrati, og folk flest synes det er for mye innvandring, så må han jo gjerne ta hensyn til det.
Ja, for ellers er det ikke hvis de har demokrati. Altså, det er litt av konseptet hvis flertallet sier at man skal gjøre
ja,
sånn.
Ja, men det er jo ikke bare det, helt for det at da blir det jo liksom flertallsdiktatur hvis flertallet sier liksom hive ut alle. Altså, du har jo visse rettigheter, og det er jo visse verdier det skal gå på uansett, og henge av flertallet. Men jeg mener at det er gjerne ikke så dumt som en ser i Norge og større del av Europa, at en gjerne tenker på å setter på litt bremsene for innvandring, og heller forsøker å integrere de som er da. Men jeg er også litt opptatt av at sånn framskrivinger vil jo ofte være veldig dystopiske, for du ser en eller annen veldig sånn brå trend akkurat nå, og så hvis den fortsetter, så blir det jo helt galt om 20 år og sånn. Men det viser seg jo gang på gang, ting retter seg jo opp, liksom. Kriminaliteten i Norge økte jo voldsomt utover 70-tallet, sant? For 50-tallet i Norge, nesten ingen kriminalitet. 60- og 70-tallet, masse ungdomskriminalitet og stoff og narkotika. Hvis det skulle bli fremskrevet, det er jo helt galskap i dag, men det stagnerte jo, og så videre.
Det er jo en
oppgang nå, kanskje, sier de som greier på det, men jeg må likevel veldig forsiktig med de mest dystopiske fremskrivingene, tenker jeg.
For eksempel det med at Norge blir vi skulle bli snig islamifisert en stund, og det viste seg jo at foreløpig så ser det ut til de slid litt islamisterne med å få det helt til. Og så er det sånne andre trender som du nevner med at innvandrere med en gang de kommer til Norge, særlig fra noen land, får veldig mange unger, men de skal ha bodd i Norge i cirka 3 kvarter før de finner ut at vi skal ikke ha 8 unger, så det er sånne ting. Men hvordan besvarer vi egentlig spørsmålet true innvandring det norske uten å på en måte gi ut en roman eller skrive nytt hovedfag.
Nei, det
er innvandring en trussel mot det som er oppfattet som norskt?
Det kommer jo på mengde og integrering.
Ja, og så er det litt, jeg synes det var en veldig bra tekst av Osman Rana i Morgenbladet for 2 uker siden vel, påpekt at det er jo ganske mye trender i Europa og Norge på å bygge ned og delegitimere nasjonen, og liksom de gamle kulturelle tradisjonene er ikke så opptatt av lenger. I skolen så leser en ikke de klassiske romanene, og så videre og så videre. Så da, han pekte jo på 68-generasjonen, som på en måte tok et oppgjør med ganske mye av på en måte klassiske verdier og høflighetsnormer og i det hele tatt veldig mye. Ny kultur på en måte, det er jo en kulturrevolusjon. Og så 80-tallet, sant, med frigjøringen av kapital, globaliseringen begynte. En hele haug med industri ble lagt ned. Jeg vokste opp i Sandnes, jeg gikk jo i skjorte sydd på Øglen, og alle syklene jeg har hatt, kjøpte moped, alt er skrudd sammen i Sandnes, sant? Ingenting av det forsvant, sant? Det er jo en viktig del av nasjonen. Og så nå med tech-giganterne og det som har blitt, ja, det vi ser med sosiale medier og internett og alt som oppløser veldig mye av det fellesskapet vi hadde da. Det er en atomisering og en individualisering av befolkningen som overhovedet ikke har noe med innvandring å gjøre. Så vi har vært på en måte veldig flinke selv til på en måte å oppløse fellesskapet og de nasjonale tradisjonene da.
Og da havner jo de norske tradisjonene og verdiene under press. Altså, det med å spise meksikansk mat på fredagen, og så gå og feire en kar fra Midtøsten på søndagen, er jo norske verdier som har vært her i tusenvis av år, og de må vi holde på. Vi skal ikke ha noen innvandrere som kommer her og true det. Jan, du har vi snakket litt før vi begynte her, og prøvde å finne ut hva er norske verdier?
Ja.
Har du noen forslag?
Ja, det viser seg at det er et jækla problem hver gang jeg skal definere hva som er norske verdier. Er det vafle, eller er det bunad, eller er det pizza, den meksikanske retten pizza, eller den norske versjonen av det pizza grandiosa, eller den meksikanske retten tacos?
Ja, jeg snakker jo gjerne om sånn i min tid mener jeg var noe sånn begrep om sånn dype og grunne kulturelle verdier da,
ja.
Altså det med om du spiser taco eller ikke, det er på en måte veldig grunn ting sånn sett da, men sånn syn på kjønn eller sånne ting er veldig dype.
Ja. Sånn, så det, men som da heter felles med alle andre liberale demokratier for eksempel. Ja. Men jeg har funnet frem til tipset for deg, til de djupeste og de viktigste, på en måte definisjonen av norske verdier.
Så da tror jeg vi avslutter med å ta disse norske verdier.
Ja, jeg må først smelle inn en liten anekdote,
ja.
Fordi når vi skulle studere i Bergen, så, og for oss som hegnet til det nynorske språket, så finnes det visse helter. En av de største høvdingene og heltene og kongene, kun blitt kongen av den nynorske nasjonen, er Ragnar Hovland, som hadde skrevet den ultimate romanen om å være student i Bergen, Sveve over vattnet. Altså, han var det nærmeste du kom Gud når jeg skulle studere i Bergen på 90-tallet. En gang var vi på et Ragnar Hovland arrangement, og etterpå, så av en eller annen merkelig grunn, så inviterte man med på narspill, så var han med. Så jeg satte i Sverresgat i Bergen en kveld med min store helt Ragnar Hovland og drukket whisky.
En slags vestlandsk kulturminister i denne separatistbevegelsen.
Ja, men altså en fantastisk flott representant for den nynorske nasjonen, skrevet masse romaner, voldsomt bra. Han har også skrevet en del i Dag og Tid,
ja.
Og blant annet har han skrevet og notert etter innspill fra en fiktiv figur som heter Konrad, hva som er norske verdier.
Ja.
Nå skal jeg ta deg.
Nå skal vi ha norske verdier.
På nynorsk. Gå etter vegen i kvellinga og høye. Sitt i kommunestyret og lage et helvete. Terge folk. Hoppe på isflak i fylla. Hevde at kristendommen er en flere tusen år gammel norsk verdi. Provosere islamister. Nekte å bli med på fjelltur. Springe Holmenkollstafetten uten å ha trenet en time og springe forbi veltrente folk som er 30 år yngre enn deg. Skjære igjennom og ta hele middagsrekningen i staden for å diskutere i timevis hvem som har et og drukket hva på en bedre restaurant. Samle på små plastfigurer.
Ok. Så der har dere det altså. Dette er de norske verdiene. Det er dette som binder oss sammen til et folk og en nasjon. Vi trenger ikke gjøre det mer komplisert enn det.
Nei.
Selv om du har brukt en god 40 minutter på å gjøre det mer komplisert enn det. Dette er de norske verdiene.
Ja.
Jørgi, kan du stille deg bak disse norske verdiene?
Ja, jeg synes det, ja. Absolutt.
Er det en komplett lista, synes du?
Ja, det er utrolig. Den må vi bare sende oss rundt til alle innvandrere.
Ja.
stille krav.
Ja. Ok, så når dere kommer til den norske grensen og skal opp til eksamen senere, så er det altså disse verdiene dere skal forholde dere til. Tusen takk for at du kom, Jørgi. Og takk til Jan og Ragnar Hovland, ikke minst. Så er vi tilbake dessverre med Janne og Harald om noen dager. Snakkes! Heia Norge!
Heia Norge! Wee! Wee!